În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Emanuel Fedur.
Vreau în această seară să ne apropiem din nou de David și să mergem mai departe ca să vedem ce ne învață Dumnezeu din viața acestui om. Una dintre trăsăturile pe care Dumnezeu le descrie aici în cuvântul Dumnezeu legat de David este în versetul 18. Spune cuvântul aici: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai betleemitul care știe să cânte. Despre asta am vorbit. El este un om tare și voinic, un războinic. Și mai spune cuvântul aici: vorbește bine. Asupra acestui gând vreau să mă opresc în această seară. Omul lui Dumnezeu David, pe lângă că știa să cânte cu harpa, pe lângă faptul că era un om al lui Dumnezeu încercat, și spune el, când vinea leul îi rupeam falca, când vinea ursul îi smulgeam oaia din gură. Am fost un om curajos, Dumnezeu a fost cu mine, a avut experiențe cu Dumnezeu. Însă omul acesta a zis: pe lângă toate acestea, Dumnezeu mi-a dat și un mesaj. Și, dragii mei, dacă vom fi atenți la cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, o mare parte a Scripturii este compusă din psalmi. Un număr mare de psalmi pe care Biblia îi are, mulți dintre ei izvorăsc din viața unui artist care nu numai că a dat acolo pe niște corzi, nu numai că a suflat dintr-un instrument, ci acest artist a avut un mesaj. Orice artist creștin trebuie să aibă cu sine un mesaj consistent. Vreau să știu orice om care se pretinde că face o slujbă muzicală în casa lui Dumnezeu, că noi, dincolo de artă, despre care am vorbit dimineață, și am accentuat mult importanța calității a repetițiilor, însă astăzi vreau să accentuez lucruri chiar mai importante decât arta, și anume, orice cântare, orice prezentare înaintea lui Dumnezeu, cu închinare, trebuie să aibă un mesaj. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că nu orice fel de mesaj. Biblia spune aici că David vorbea cum? Bine. Pun o întrebare fiecăruia care cântă și îl laudă pe Dumnezeu și slujește aici: ce mesaj transmiți? Scopul suprem al acestei muzici din perspectivă umană, dincolo de lăudarea divinității lui Dumnezeu, pentru noi ca oameni, scopul, dacă vezi, cea mai importantă parte, cel mai important aspect este mesajul. Eu când plec acasă, nu rămân cu lauda pe care a primit-o Dumnezeu. Eu, ca simplu om muritor, rămân cu mesajul. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca în Biserica Elim muzica noastră să aibă un mesaj. Să ne binecuvinteze Dumnezeu pe toți care suntem aici în cântare, să pregătim și să aducem în biserică o muzică cu un mesaj bun. Orice artist, orice cântăreț, orice cântare are un mesaj. Muzica în sine, în primul rând, transmite un mesaj. Să știți că până la cuvinte, muzica în sine transmite un mesaj. Foarte mulți oameni spun că muzica este amorală. Zice lumea, domne, nota do e nota do și în rock și în biserică. Adică do e amoral. E adevărat, nota este amorală. Însă orice înlănțuire de note, orice melodie în sine, poate să transmită un mesaj și fără cuvinte. Adică orice muzică și orice melodie are o sursă de inspirație, nota 2, nota 2, dar acea linie melodică are întotdeauna o sursă de inspirație. Care sunt sursele de inspirație pentru muzică? De altfel știm cu toții că, în primul rând, inspirația poate să vină de la Duhul Sfânt. Și mă rog lui Dumnezeu ca muzica din biserica noastră să fie toată sub inspirația absolută, 100% a Duhului Sfânt. Amin. Însă știm în același timp că de multe ori muzica are ca inspirație stările autorului. Și noi românii suntem specialiști în a doini și a ne căina și a ne plânge și ne dor de casă și ne dor de mama. Nu-s din Dumnezeu, nu-s nici de la diavolul. Stările noastre și românul își cântă amarul și manelele românești își pline de stări și stări. Dar astea nu-s din Dumnezeu. De altfel avem și în biserică mereu cântări care parcă mai mult cântă neputința noastră decât credința noastră în Dumnezeu. Noi români avem o înclinație către o muzică care ne cântă nouă stările și ne legănăm în biserică și ne plângem starea. Și mi-aduc aminte cântarea aia, ție-ți lipsește pace și mângâiere n-ai, nimic tu nu poți face cu starea ce o ai. Și ce am rezolvat? Și ne jelim și ne plângem și ne văicărim în fața lui Dumnezeu. Însă astfel de muzici nu sunt inspirate din Dumnezeu, n-aduc credință, aduc descurajare. Și încurajez biserica să aleagă acele cântări care aduc credință. Credință în Dumnezeu, mesaj biblic. Nu ne interesează pe noi când ți-a fost ție dor de mama. Și așa mai departe. Fă la o mormântare de țigan și a început frații să cânte acolo, numai cântări de jale, n-am mai știut ce să mai predic. Până s-a ridicat pastorul și a spus, auzi, cântați ceva despre Dumnezeu. Dar numai cântări de jale, te-ai dus, nu mai vii. Era mormântare. Când a început frații aia să cânte, cum știu ei, extraordinar, 700, 1000 de frați romi adunați, cântări despre Dumnezeu, s-a cutremurat locul ăla. Altă atmosferă. Chiar acolo la o mormântare era nădejdea lui Dumnezeu. Am putut să predic, nimeni nu mai plângea. Pentru că era cântare pentru lauda lui Dumnezeu. Și am amintesc că au început să cânte cântarea aia frumoasă. Iisus, Iisus, Iisus. Și am zis, în sfârșit, ceva dincolo de stările noastre, ceva dincolo de uman, de un mesaj fără speranță. Dumnezeul nostru vrea ca în biserica Lui să nu ne cântăm stările noastre românești, patetismul nostru, dacă vreți, să nu ne cântăm jalea și dorurile, ci să cântăm în nume al Lui Dumnezeu, să cântăm puterea Lui Dumnezeu, să cântăm cântările Lui Dumnezeu, inspirate de Dumnezeu. Dragii mei, nu trebuie să uităm că de multe ori muzica în sine este inspirată de diavolul. Nu este un secret. Mulți spun, frate, dar n-are cuvinte, nu trebuie. Dacă pui o muzică inspirată de cel rău, o muzică laică, seculară, simți, fără să auzi nimic, răzvrătire. Există o muzică aceste generații tinere din care eu fac parte, care și fără să înțelegi limba engleză, răcnetele alea, chitările alea care bat până îți scot creierii, acele cântări, și fără mesajul cuvintelor, transmit o stare de rebeliune. Inspirația lor. Iată, muzica are inspirație. Muzica transmite mesaj. De aceea încă o dată zic, Doamne, lasă o muzică inspirată în biserica Ta. Mai mult, ținuta cântărețului transmite un mesaj. Cântărețul are un mesaj. Prin melodie însăși, melodia are un mesaj. Liniștește sau tulbură. Încurajează sau descurajează. Însă, dragii mei, mesajul de multe ori vine prin ținută. Și vreau să înțeleagă toți cântăreții astăzi că o ținută nepotrivită strică toată lucrarea. Toată lucrarea. Oricât de frumoasă e cântarea aia ta, oricât de bine sună formația în care cânți, dacă ești o pricină de potignire pentru cei din sală, jertfa ta nu mai este primită. Este la modă ca cântărețul să fie și trendy. M-am uitat și oarecum nu-mi place că aproape toate formațiile moderne ale noastre, formațiile creștine românești de elită, aleg doar oameni estetici. De ce? Oare nu dă Dumnezeu dar de cântare și unor fete mai puțin, da, mis? Oare de ce se selectează în multe grupuri mai mult aspect decât talent? De ce e la modă ca cântărețul creștin să fie relevant pentru tine, să aibă creastă? Și mulți spun, frate, nu se poate că nu ești relevant, auzi, nu ești relevant pentru generația tânără dacă n-ai o creastă și trei tatuaje. Și întrebarea mea e, ce transmiți? Cu o freză turbată, cu un tatuaj și cu acel grup de fete mai mult moderne decât cântărețe? Și chiar în formațiile noastre, frați și surori, trebuie să ne gândim că noi îl reprezentăm pe Iisus. Când ne ridicăm în picioare, până nu a început nici prima notă, noi transmitem un mesaj prin felul în care ne uităm la public, prin felul în care ținem caietul, prin felul în care zâmbim sau stăm încruntați și mai ales prin felul în care ne îmbrăcăm. De aceea cer în numele Domnului lumină și înțelepciune pentru fiecare din noi. Să înțelegem că îl reprezentăm pe Dumnezeu aici. Și atunci când ne ridicăm în picioare, trebuie să transmitem un mesaj prin atitudine și ținută. Mai ales rog surorile să înțeleagă că stage-ul ăsta e un pic mai sus. Cei care stau în sală au un unghi foarte defavorabil. Și s-ar putea că din sală se vede mai mult decât crezi tu. Și Biblia spune că-i vai de cel prin care vine pricina. Îi vai. Obișnuiesc, Doamne, să spună, dar de ce te uiți, frate? Așa-i. Dar dacă 10 ca tine în biserică, unde să mă uit? Pe pereți? O să creadă, frații, că am trecut la ortodox. Dacă am avea măcar icoane, m-aș uita. Când 10 din astea în biserică, te uiți în stânga, nu mai știu unde să te uiți. Frații mei, e adevărat, vai de bărbatul care se uită, dar îmi spunea cineva aici în biserică, frate, nu pot să nu mă uit la ea. Pentru că se servește pe sine. Artistul creștin transmite ceva prin ținută. Spuneam dimineață că de multe ori doar iei CD-ul și vezi coperta și îți ajunge. Nu mai trebuie să asculți nimic. Amintesc când eram în România și ascultam multă muzică contemporană, era așa de frumos, mă, ce muzică cântă americanii. Și ascultam așa, ca în România, suntem un pic mai conservatori, știți asta, suntem mai fanatici un pic acolo. Și ascultam mult Gator și Homecoming și așa ne plăcea, până într-o zi când ne-au dus americanii niște casete video. Și ne-am pleoștit toți, mă, dar așa arată ăștia. Și am conclus noi atunci, am tras o concluzie, mă, pe americanii bine să-i ascult, dar să nu-i vezi. Și ascultam, și ascultam, dar... Când era video, parcă ne poticneam. Acum am aceeași experiență, merg cu mașina, mă duc la California și postul care merge cel mai des în mașină e K-Love. Și îmi place, a început să-mi placă, m-am obișnuit și cu asta. Dar când intri pe YouTube și cauți, și dai un search, te doare capul. Și zic, Doamne, mai bine rămân la radio, să-i ascult fără să-i văd. Și e trist că în lumea muzicală creștină am ajuns să preferăm să nu vedem, să ne fie groază să-i vedem pe cei care cântă. Însă Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că transmitem un mesaj și mesajul Bisericii Elim și al cântăreților ei trebuie să fie unul de sfințenie, amin, unul de curăție, unul de decență, unul care îl reprezintă pe Dumnezeu în toată slava Lui, mărit să fie Domnul. Iată mesaj prin melodie, mesaj prin ținută și nu în ultimul rând, dragii mei, toți știm că cel mai important factor al unei cântări care transmite majoritatea mesajului este compoziția cuvintelor. Vreau azi toți care cântăm în adunare să ne gândim că Dumnezeul nostru se uită mai ales la cuvinte. Ce îngânăm acolo? Ce bolborosim doar ca să aibă rimă? Care este mesajul cuvintelor cântărilor noastre? Dumnezeu azi ne pune întrebarea și ne întreabă ce cuvinte alegem pentru cântările noastre. Când traducem și traducem mult de la americani, ce traducem? Doar ca să fie rimă, masă cu pasă sau știu eu. Ierusalim, cum mai știu eu ce cuvânt, Alin. Dragii mei, suntem chemați să ne uităm la mai mult decât o rimă, la mai mult decât ceva frumos, că de foarte multe ori luăm cântarea de la americani și punem ce vine acolo, aruncăm cu furca niște cuvinte ca să sune cât de cât în românește și le cântăm. Și sună mai mult ungurește decât românește. Nu-i mesaj. Astăzi Dumnezeu ne cheamă să ne gândim mai mult la mesajul cuvintelor, la mesajul cântărilor noastre. Biblia vorbește foarte clar, dragii mei, că aceste cântări ale noastre trebuie să aibă ca și inspirație un mesaj divin, ca și cuvinte. Una dintre cele mai frumoase cântări din Biblie. Este o cântare care îmi place așa de mult. Știți de ce? Pentru că este singura cântare despre care Biblia spune că se va cânta în cer. Știți care este? Este o singură cântare în Biblia asta despre care se spune că se va cânta în cer. Haideți să ne uităm ce spune Cartea Sfântă. În Cuvântul lui Dumnezeu, acolo este un cuvânt frumos. Îmi place foarte mult un cuvânt în Apocalipsa, unde Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că, de fapt, în ziua lui Dumnezeu, în ziua judecății lui Dumnezeu, în ziua aceea când Dumnezeu va răscumpăra, spune cuvântul așa, apoi am văzut în capitolul 15, în Apocalipsa, apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă căci ele, cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut că o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise. Dragii mei, în ziua aceea lui Dumnezeu, când se vor termina suferințele, se va cânta cântarea lui Moise. Știți cum începe cântarea lui Moise? Spune cuvântul așa în cântarea lui Moise, în Exod, în capitolul 15, spune cuvântul, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Și ascultați ce spune aici Moise în introducerea cântării lui. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele, slăvit să fie El. Temeiul cântărilor, sursa cântărilor, dacă vreți, mesajul cântărilor mele, zicea Moise, este numele Domnului. Moise a înțeles că o cântare din Dumnezeu izvorăște din Dumnezeu. Are un mesaj din Dumnezeu, are cuvinte din Dumnezeu. Și orice frumoase cântări avem în repertorul românesc pe care l-am uitat, compuse de oameni care au mesaj izvorât în temnițele românești comuniste, din Duhul Sfânt care a fost cu ei acolo. Un alt pasaj care îmi place foarte mult, care ne explică și mai mult, nu numai sursa cuvintelor noastre, ci și destinația lor, este în 2 Samuel 22:1. Aici este o cântare a lui David, spune cuvântul așa. David a îndreptat către Domnul cuvintele acestei cântări. Către cine? Către Domnul. Cuvintele cântării erau îndreptate spre Dumnezeu. Dacă vreți, David ne spune, eu când încep să cânt, închin lui Dumnezeu cuvintele cântării. Nu știu câți dintre noi atunci când cântăm, suntem gata să înțelegem că noi închinăm lui Dumnezeu, dedicăm lui Dumnezeu o jertfă prin lauda buzelor, cuvintele pe care le rostim înaintea Lui. Nu știu cât ne mai gândim la cuvintele cântărilor noastre, însă David spune, am îndreptat către Domnul cuvintele, nu doar melodia, cuvintele cântării acesteia. Suntem chemați să ne inspirăm din Dumnezeu și să închinăm lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu ca și sursă, Dumnezeu ca și destinație, Dumnezeu ca și resursă și Dumnezeu ca și destinatar. Merită să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui în veci. Să, dragii mei, dincolo de lucrul acesta, de faptul că din Dumnezeu ne vin cuvintele și la Dumnezeu merg, o să spun că aceste cuvinte ale cântărilor sunt și pentru oameni. Vreau să nu uităm, dragii mei, spuneam și dimineața, atunci când cântăm, noi cântăm și pentru poporul lui Dumnezeu. De atâtea ori am venit la biserică, frați și surori, și am venit trist, necăjit și parcă nicio predică nu mai avea conexiune cu inima mea. Însă o cântare mi-a predicat. Nu mă refer la înduioșarea inimii prin melodie, ci printr-o cântare Dumnezeu în mod profetic mi-a vorbit. Vreau să înțelegem toți care slujim pe Domnul în felul acesta, că Dumnezeu vrea să înțelegem ca să cântăm pentru popor cântări care să aducă un mesaj. Ascultați ce spune David în Psalmul 47. Spune cuvântul așa, versetul 7. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă. N-am găsit nicăieri în Sfânta Scriptură expresia asta, poate că un pic sună interesant și nu știu dacă v-ați gândit vreodată, cum e aia o cântare înțeleaptă? Noi suntem obișnuiți cu lauda și închinarea. Îl lăudăm pe Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu și este foarte bine. Acesta este scopul din tâi al cântărilor. Însă trebuie să recunoaștem că Biblia vorbește nu numai de cântări de închinare, nu numai de cântări de laudă, ci Biblia vorbește foarte clar de cântări înțelepte, de cântări care aduc un mesaj, niște cântări care sunt niște predici puse pe melodie. Dacă vreți să întărim cu cuvântul lui Dumnezeu, găsim în Efeseni, în capitolul 5, același mesaj transmis prin Apostolul Pavel în versetul 15, spune așa. Spune cuvântul Domnului, îmbărbătați-vă unii pe alții, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Psalmi, iată o categorie, cântări de laudă, iată lauda și închinarea, și cântări duhovnicești. Adică acele cântări care ne predică. Îmi plac acele cântări în care repetăm la infinit gloria lui Dumnezeu, numele lui Iisus. Să, dragii mei, din când în când trebuie să mai cântăm și cântări frumoase ca și mesaj, cântări care ne predică, cântări care ne învață. Domeniul acesta al teaching-ului în biserică, al învățăturii, nu se realizează doar prin predică. Învățătura copilor lui Dumnezeu, învățarea doctrinelor creștine, se face și prin cântări. Spunea un mare om al lui Dumnezeu, dă-mi muzica unui popor și îți voi spune ce teologie o să aibă peste câțiva ani. Luther a câștigat la reforma lui, spunea cineva că a câștigat mai mulți oameni cu cântările lui decât cu predicile lui. Pentru că cântările lui au răscolit masele și în cântările lui a pus doctrina luterană care s-a răspândit în toată Europa de vest. Dragii mei, este important ca să avem cântări cu o doctrină sănătoasă, cu o doctrină creștină care să ne învețe adevărul Scripturii prin cântare. De multe ori când ascult doctrina cântărilor noastre, mă doare capul. Cântăm erezii din toată inima și închidem ochii și ridicăm mâinile și plângem și sunt erezii cu certificat în regulă. Haideți să ne gândim mai mult. Oare ce cântăm este sau nu este biblic? Este sau nu este scriptural? Și Dumnezeu să ne dea mesaj binecuvântat. Dragii mei, încă un lucru legat de mesaj. Încă observați, există o extremă în lumea noastră, o tendință tot mai acută, că atunci când cântăm, mesajul să fie inhibat și ca volum. Mergând la unele concerte creștine, mi-am dat seama că ei nici nu intenționează să-i auzim ce cântă acolo. Ne-au luat banii și ne bagă la maxim chitări și dube. Ți-ai descărcat nervii pe șef, cel mult. Dar nu s-aude nimic. Dacă noi credem cu adevărat că mesajul este mai important decât melodia, suntem chemați să reglementăm această prioritate din volum. Adică, atunci când cântă orice formație în biserica noastră și orice cântăreț individual, cuvintele trebuie să se înțeleagă. Cuvintele trebuie să se audă din tâi. Nu este normal ca instrumentația să acopere mesajul cuvintelor cântării. Aceea îndemn pe fiecare care slujește lui Dumnezeu în casa Domnului să fie un om echilibrat. Și, dragii mei, echilibru înseamnă și niște butoane. Să știi, foarte multe ori oamenii își dau și singuri pentru că au posibilitatea. Știu că frații se străduiesc, însă mesajul meu pentru toată biserica, ca întotdeauna cuvintele să se audă în biserică. Și vă rog, dacă vreodată nu înțelegeți cuvintele, spuneți-ne, pentru că interesul nostru ca biserică este ca voi să înțelegeți cuvintele. Mai mult, Aș vrea să o observație tot practică. Mi-a plăcut că la un moment dat orchestra a cântat o cântare în care au cântat și cu voce. Mi-a plăcut foarte mult. Nu sunt în charge și nu este problema mea în primul rând, dar sugerez formațiilor instrumentale ca măcar din când în când să mai cânte și cu voce. Sau să proiecteze pe ecran cuvintele cântărilor pe care le cântă ca să putem cânta împreună cu ei. Sunt așa de importante cuvintele unei cântări, încât este păcat ca să le ratăm atunci când ele se cântă în mod instrumental și este foarte bine, însă este bine ca măcar proiectate să fie cuvintele pe ecran. Poate ați observat, și nu vreau să mă justific, ci vreau să explic, că de multe ori când nu este timp, am fost poate un pic înclinat să pun formațiile din dreapta. Atunci când mai sunt doar 10 minute, întotdeauna am ales formațiile din dreapta și vă spun sincer de ce, pentru că cântă cu cuvinte. Nu am nimic cu cele din stânga, apreciem toate formațiile bisericii, însă întotdeauna vreau să știe biserica câtă vreme sunt aici și conduc programele. Atunci când nu este timp suficient, vreau să știți că regula pe care eu o am este că formațiile care au cuvinte vor avea prioritate. Mă rog Domnului să binecuvânteze toate formațiile bisericii și să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să transmitem un mesaj bisericii. Domnul să ne binecuvinteze. Și în încheiere aș vrea să mai citesc ceva. Am lăsat la urmă poate timp puțin, dar cea mai importantă calitate a artistului creștin. Cea mai importantă calitate a artistului creștin. În versetul 17 și în versetul 18, cuvântul spune așa: iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, betleemitul, care știe să cânte. El este și un om tare și voinic, un războinic, vorbește bine, este frumos la chip și toate sunt zero fără ultima. Pentru că spune cuvântul aici: și Domnul este cu el. De asta are nevoie biserica lui Hristos. Cântăreți peste care să fie Duhul Sfânt. Puterea lui Dumnezeu când cântă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în încheiere că atunci când cânta David, duhurile plecau și se simțea ușurat. Frații mei, de ce oare fugeau duhurile? Pentru că era frumos? Nu se teme dracu de oameni frumoși. Acolo șede mai afund. Dacă sunt ăștia de la Hollywood, la ei mă refer, șede bine. Nu se teme diavolul de o muzică armonioasă. Ce frumos se cântă la operele lumii. Și totuși Dumnezeu nu e acolo. Sunt convins din toată inima mea că duhurile fugeau datorită acestei ultime calități a artistului creștin. Domnul era cu el. Dragii mei, Dumnezeu cere sfințenie pe stage-ul acesta. Nu e o joacă, nu suntem la filarmonică, nu suntem la operă, suntem în casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cere să fie El în centrul vieților noastre. Dragii mei, suntem chemați la sfințenie. Sfințenia nu-i doar pentru predicatori, sfințenia nu-i doar pentru cei care conduc biserici, sfințenia nu-i doar pentru cei ordinați, sfințenia este pentru cântăreții casei lui Dumnezeu. Dumnezeu cere sfințenie. Totdeauna am avut probleme când eram în România, în biserică și conduceam muzica, că era lupta asta, aveam artiști buni, erau cei mai buni în biserică acolo, mi-amintesc un anumit caz, nu puteam, era foarte bun la anumite instrumente, dar știam că nu trăiește curat. Și întotdeauna am zis: Doamne, ce trebuie să fac? Și am fost totdeauna tentat să fiu indulgent zicând: să vă pocăi. Și l-am tolerat pentru că era cel mai bun organist. Și l-am tolerat și am zis: să vă pocăi. Dragii mei, știți care e concluzia mea? Că nu știu ce e mai bine. Că deseori vorbeam cu slujitori: mă, ce e mai bine? Să-l ții acolo, poate se pocăiește, sau va strica și pe alții? N-am un răspuns. Să știți că n-am un răspuns. Însă eu am observat că de foarte multe ori, și în cazul acesta, tânărul ăsta tolerat, a ajuns până la urmă să fie oricum exclus. Pentru că n-a trăit o viață cu Dumnezeu. Există mereu lupta asta, ce aleg ca slujitor? E o întrebare grea pentru tine, e o întrebare grea pentru mine, pentru orice biserică. Ce aleg? Cântărețul slab și pocăit? sau cântărețul excelent și nepocăit? E grea întrebare! E greu! Pentru că cel care cântă bine de foarte multe ori își permite să trăiască altfel decât cel de Dumnezeu, zicând nu se poate fără mine. Și am avut de multe ori parte de astfel de cântăreți în biserică și am tolerat eu însumi și am greșit atunci. Ca și dirijor de cor, cum am fost în urmă cu câțiva ani. Dragii mei, eu știu un lucru, că Biblia spune ceva foarte clar și știu care e concluzia lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un răspuns din Sfânta Scriptură, Eclesiastul 9:4. Zice Biblia acolo că mai bine un câine viu decât un leu mort. Amin? Mai bine un câine viu decât un leu mare și mort. Pentru că leul ăla nu mai are viață. Câinele, așa cum e el, încă mai are viață. Dumnezeul nostru cere ca orice artist în casa lui Dumnezeu să trăiască în sfințenie. Dumnezeu ne cere sfințenie. Mă amintesc un alt caz în Australia, m-am înfiorat. Una dintre biserici, cunosc cazul acesta destul de bine, spunea o soră, a mers într-o biserică australiană și acolo cânta un grup de închinare foarte frumos. Și Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut, era soră prorociță și a zis, chitaristul nu este în regulă. Era unul la chitară acolo un pic mai ciudat și ca aspect și Duhul Sfânt mi-a spus, chitaristul ăla nu este curat, nu trăiește în sfințenie. Este o urăciune aici pe stage. Și sora asta a avut curaj să înfrunte un pastor australian. Și a spus, grupul ăsta de închinare, spunea atunci, are probleme spirituale. Nu sunt curat, spunea ea. Aici este o problemă cu chitaristul ăla, l-a arătat cu degetul. Și pastorul s-a bâlbâit, nu i-a plăcut, a spus, auzi, nu deranja programul. Și la final pastorul a zis, știi, soră, ai avut dreptate. E adevărat, chitaristul ăsta este transexual, dar este cel mai bun chitarist din orașul nostru. Și spunea pastorul, totuși, ține-l la standardele bisericii, zice, i-am propus că atunci când vine la închinare în WC-ul bisericii să se schimbe în bărbat. Și urăciunea asta conducea închinarea într-o biserică neoprotestantă. Un transexual mă ducea pe poporul lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu. Unde? Dragii mei, oamenii morți spiritual nu ne pot duce în prezența lui Dumnezeu, că nu se poate. Nu poate să mă ducă în prezența unui Dumnezeu pe care nu-L cunoaște. De aceea Dumnezeu strigă azi prin cuvântul Lui și Domnul este cu El. Biserica Domnului trebuie să aibă cântăreți sfințiți prin sângele mielului, curați, cu o viață de rugăciune, cu o viață de post, o viață de cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, jertfa lor este zadarnică, oricine ar fi. Dumnezeul nostru ne cheamă azi să înțelegem asta. Bine, Biblia spune așa de frumos în Psalmul 33:1 și vreau să citim, frații mei, și să nu uităm cuvintele acestea. Psalmul 33:1 spune cuvântul așa, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană, le șade bine cântarea de laudă. Cui? Oamenilor fără prihană. Oamenilor curați. Dacă vreți, găsim și în alte părți, Biblia ne cere treaba asta. Mă cred că una dintre problemele noastre este geometrică. Poate sună ciudat. Știți că felul în care construim biserica influențează doctrina? Mai iar mă leg de construcția bisericii. Felul în care noi ne construim biserica reflectă teologia. Ia uitați-vă la cum e construită biserica Elim. Și asta este o eroare geometrică care ne influențează doctrina. Avem poporul tot la un level. După aia e stage-ul, câțiva centi mai sus. Și după aia e amvonul pus pe platformă. Cu platforma asta am probleme. Ea ne învață ceva ce nu este adevărat. Ea ne transmite ceva ce nu este real. Că cei care sunt la amvon trebuie să fie mai sfinți ca cei care sunt pe stage. Este o eroare geometrică, te uiți și te gândești, mă, ăia-s mai sus, ăia-s și mai sus. Și știți ce începem să credem? Că cei care sunt pe stage nu trebuie să fie chiar așa de curați. Că numai cei care predică. De un an de zile, frații mei, de când sunt în Biserica Elim, de 1000 de ore am auzit, păi cum poate să predice X? Cum poate să urce ăla la amvon? Dar niciodată n-am auzit zicând, dar cum poate să urce aia la orchestră, mă, sau la cor? Ca și cum, la orchestră, la cor, la fanfară, se poate și mai jos. Că de-aia este stage-ul ăsta, nu? De-aia suntem puși aici mai sus. Că trebuie să fim mai sfinți. Fals! Nu cer să demolați, lăsați-o așa. Dar în mințile voastre demolați-o. Că e o mare minciună. Dumnezeul care îmi cere mie sfințenie la altar aici, îți cere și ție sfințenie la orchestră, și ție la fanfară, și ție la corul de fete, și ție la cor. Bine șade cântarea de laudă în gura celor neprihăniți. Dumnezeu ne cheamă azi la sfințenie. Și vreau să închei și să ne rugăm pentru formațiile bisericii ca Dumnezeu să le sfințească. Ca Dumnezeu să intre în curățirea lor. În primul rând înseamnă iertare. Dumnezeu să-i ierte, să-i sfințească, să-i curățească, să le dea o pasiune proaspătă, un duh nou, o dragoste nouă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și El să sfințească toate formațiile bisericii. El să le binecuvinteze. El să binecuvinteze pe cei care cântă în față. Și lucrarea muzicală a Bisericii Elim să fie binecuvântată. Rog ca și în această săptămână, frații mei, să ne rugăm, pentru că nu-mi place să predic fără aplicații. Am predicat și dimineață și seară despre asta. Vreau să ne rugăm cu toată biserica pentru lucrarea muzicală, atât acum, cât și săptămâna viitoare. Dacă ai o zi de post cu familia ta, săptămâna aceasta pune pe lista rugăciunii noastre, acolo, vinerea sau marța, când ai tu ziua de post, o zi specială de post și rugăciune, ca Domnul să binecuvinteze toate formațiile bisericii, toți cântăreții bisericii și El să-și sfințească oaspeții de la altar. De multe ori, dragii mei, o spun cu durere, în poporul lui Dumnezeu, curățire a însemnat și eliminare. Nu cunosc viața nimănui aici, dar avem un Dumnezeu care vede. Uneori când faci curățenie, lustruiești oglinda și strălucește. Alteori îndrepți o pătură care strâmbă. Dar uneori curățenie înseamnă să iei o hârtie și să o arunci la gunoi. De multe ori sfințirea a însemnat și în Vechiul Testament și în Noul Testament ciurul lui Dumnezeu. Scoaterea unora care nu mai au nimic cu Dumnezeu. Nu cunosc viața tinerilor din biserica noastră, dar dacă sunt aici oameni care cred în Dumnezeu, care îl iubesc pe Dumnezeu, care mai este cât de cât ceva bun, Dumnezeu să-i curățească, să-i sfințească, să-i elibereze dacă sunt păcate ascunse, să-i pregătească pentru închinare. Dar dacă sunt oameni care și-au închis inima față de El, în numele lui Iisus rostesc ciurul lui Dumnezeu peste tot stage-ul acesta, cine-i sfânt să se sfințească și mai mult, iar cine nu mai îl are pe Dumnezeu să plece în numele lui Iisus Hristos. Pentru că asta înseamnă sfințire, curățire în casa lui Dumnezeu. Ne vom ruga acum ridicați pe picioare pentru toate formațiile bisericii, pentru toți frații care cântă individual, pentru toți frații care trec pe aici pe la altarul lui Dumnezeu, ca Domnul să-și sfințească oaspeții și casa lui să fie o casă de rugăciune, o casă a sfințeniei și podoaba casei Domnului Elim să rămână și astăzi și în veci sfințenia. Și mulțumim și Domnului pentru seara aceasta împreună. Amin.